Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 27-avgust, Toshkentda soat 18. Jonli efirdagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin, yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegara hududida harbiy hozirlikni kuchaytirmoqda. Nega? Prezident kortejini to'smoqchi bo'lgan o'zbek ayoli.
Otadi, otishadi. Bu ko'pchilik bu narsani xavos qiladi, lekin mumkin emas.
Termiz davlat universitetida afg'onistonliklar o'qishi mumkin degan xabar paydo bo'ldi.
Shu xabarni rost chiqishiga ishonasizmi?
Duo qilamizki, rost bo'lsa.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bering mayli, hamma eshitsin, xalqim ko'zi ochilsin. Shunday jonimga tegan meni.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda muhojir ovozi eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbatchi soatgacha olingan yangi xabarlarga Avazbek, marhamat.
Sadriddin aka, rahmat. Studiyada Farrux Yusufi. Dasturimizning xabarlar qismida bularni eshitasiz. Oyatulloh Ali Xamanayi muxolifat noroziliklari ortida xorij davlatlari turganiga ishora qiluvchi dalillarni ko'rmaganini bayon qildi. Bu Iroq rasmiylarining avvalgi iddaolariga ziddir. Tehronda Iroq shiyalari yetakchisi Abdulaziz Al-Hakimning janozasi o'qiladi. Hamid Karzay saylovining dastlabki natijalariga ko'ra asosiy raqibi Abdulloh Abdullohdan o'zib ketyapti. NATO bosh kotibi Rasmussen birinchi marta Turkiyaga safarni boshlaydi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Eronning oliy ruhoniy yetakchisi iyun oyida prezident saylovidan keyin yuzaga kelgan muxolifat noroziliklari ortida xorij davlatlari turganiga oid dalillarni ko'rmaganini bayon qildi. Oliy ruhoniy Oyatulloh Ali Xamanayining davlat televideniyasida o'qib eshitilgan bayonoti Iroq rasmiylarining shu paytgacha ilgari surib kelgan ayblovlariga ziddir. Tehron yetakchilari muxolifat noroziliklariga Eronda hokimiyat to'ntarishini maqsad qilgan xorij davlatlari, xususan Qo'shma Shtatlar va Britaniya homiylik qilganini aytayotgan edi. AQSh va Britaniya bu ayblovlarni rad etgan. Oyatulloh Ali Xamanayining bayonoti Tehronda muxolifat noroziligining ishtirokchilari ustidan sud mahkamalari davom etayotgan paytda o'qib eshitildi. Bugun Tehronda Iroqning eng nufuzli shia guruhlaridan biri bo'lgan Iroq Oliy Islomiy kengashi yetakchisi Abdulaziz Al-Hakimning janozasi o'qiladi. Eronda saraton kasalligidan davolanayotgan Al-Hakim chorshanba kuni vafot etdi. Eron matbuotiga ko'ra, janoza Tehron markazidagi masjidda o'qiladi. Shundan keyin Al-Hakimning mayiti shialarning muqaddas shahri hisoblanmish Iroqdagi Najaf shahriga dafn etish uchun olib ketiladi. Iroq Oliy Islomiy kengashi iqtidordagi shialar uyushmasiga kiradi. Uyushmaga bosh vazir Nuri al-Malikiyning Da'vo partiyasi ham a'zodir. AQSh senatori Edvard Kennedy vafoti munosabati bilan ta'ziyalar bildirilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama chorshanba kuni 77 yoshida miya saratonidan vafot etgan Kennedyni zamonamizning eng buyuk senatorlaridan biri va Amerika tarixidagi nodir shaxs bo'lgan deya xotirladi.
The outpouring of love, gratitude and fond memories.
Biz hammamiz shohidi bo'lib turgan muhabbat, minnatdorchilik va iliq xotiralarning bildirilayotgani Amerika tarixidagi bu nodir shaxsning qanchalar insonlar hayotida iz qoldirganiga bir dalildir. Uning g'oya va ideallari ko'plab qonunlar hamda millionlab taqdirlarda muhrlangandir, dedi Obama. Kennedy 47 yil muqaddam AQSh senatiga saylangan, 1980 yilda Demokratik partiya ichida prezidentlikka nomzodlik uchun ham kurashgan, lekin Jimmy Carterga yutqazib qo'ygan. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi iqtidordagi prezident Hamid Karzay saylovining dastlabki natijalariga ko'ra asosiy raqibidan o'zib ketayotganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, sanab bo'lingan 17% ovoz natijalari Karzayning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdullohdan qariyb 10%lik farq bilan oldinda ketayotganligini ko'rsatmoqda. 20 avgust prezident saylovining to'liq yakuniy natijalari uchun e'lon qilinishi uchun bir necha hafta talab etilishi aytilyapti. Saylovda g'olib bo'lish uchun nomzod 50% dan ko'proq ovoz olishi lozim. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Afg'onistonning Qandahor shahrida 43 kishini o'ldirgan portlashlarni qoralab, hujum uni dahshat va qattiq tashvishga solganini bayon qildi. Bayonotda seshanba kuni portlash vahshiyona va ma'nosiz deya ta'riflanadi va bosh kotib qurbonlarning yaqinlariga ta'ziya izhor qilishi aytiladi. Yaqinlargacha Qandahor Taliban harakatining istihkomi hisoblanib kelgan, biroq jangari guruh mazkur hujum uchun mas'ul emasligini aytmoqda. Bugun NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Turkiyaga 2 kunlik safarini boshlaydi. Bu uning NATO rahbarligiga kelganidan beri Turkiyaga qilayotgan birinchi safaridir. Turkiya uning alyans rahbarligiga tayinlanishiga qarshi chiqqan edi. Rasmussenning Turkiya prezidenti Abdulloh Gul bilan uchrashishi va bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on bilan birga iftorda qatnashishi kutilyapti. Anqaraning Rasmussenga qarshi chiqqaniga uning 2005-yilda Muhammad payg'ambarni haj qiluvchi karikaturalarini qilgan Daniya gazetasini himoya qilgani sabab bo'lgan. Bugun Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko uchrashadi. Minsk yetakchisi muzokaralar ikki davlat o'rtasida keyingi paytlarda kuzatilgan kelishmovchiliklarga barham berishiga umid qilmoqda. Sochidagi muzokaralar Rossiya Belarusda ishlab chiqarilgan sut mahsulotlariga taqiq joriy qilganidan 2 oy o'tib o'tkazilyapti. O'zaro munosabatlar taranglashuviga Moskvaning Minskga kredit berishni to'xtatib turishiga oid iyun oyidagi qarori ham hissa qo'shgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizni tark etmang, suhbatimiz davom etadi.
Bugungi iqtibos.
Otadi, otishasiydi. Nimaga deganki, prezidentda o'zini ahraniyasi qonun bo'yicha to'g'ri ahraniyat qilgandan keyin uni ko'chada to'xtatish mumkin emas prezidentni. Otishasiydi. Bu ko'pchilik bu narsani xavos qiladi, lekin mumkin emas. Keyin u ko'chada militsiyalar ketib qolgan bo'lsa, prezidentga zarazdan qilmaydi. Bu jinni deydi, jinnixonaga borib qo'shing. Kayfi bor deydi.
Prezident bilan uchrashishga havasmand toshkentlik Dilshod Ayupovning aytganlari bugunning iqtibosidir. Surxondaryolik Ruxsatoy Mamatova arzini Islom Karimovga yetkazish uchun Toshkentning prezident o'tadigan yo'lini kesib chiqishga urindi-yu, niyatiga yetmadi. Tish tirnog'igacha qurollangan harbiylar uni prezident korteji ko'rinmagan yo'l yoqasidan tutib olib ketdi. Bu voqeaga oid tafsilotlarga oid lavhani dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, suhbatimiz davom etadi.
Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz mushtariylarimiz internet sahifamizga qoldirgan sharhlar bilan davom etadi. Prezident avomni qachon qabul qiladi? Nomli maqola ostiga o'zini Ali deb tanishtirgan londonlik mushtariyimiz: "Ehe, prezidentga yetib borsa o'zgarardimidi? Karimov hammasini biladi. Nima, siz uning BBC Ozodlikni o'qimaydi deb o'ylaysizmi? Eh, xalqima" degan fikrlarni qoldirgan Ali ismli mushtariyimiz. Toshkentda nazorat yana kuchaydi. Maqola asosiga o'zini Olov deb tanishtirgan mushtariyimiz: "Qalbaki yashash kimga kerak? Davlat xalqdan, xalq esa jonidan qo'rqadi. Bu tomosha aslida hech kimga kerak emas" degan gaplarni qoldirgan bu mushtariyimiz. Ayni maqola ostiga o'zini MSN deb tanishtirgan mushtariyimiz: "Fir'avn ham kun kelib mumiyaga aylangan" degan ma'noli bir fikrlarni qoldirgan va ana shu maqola ostiga Aziza deb tanishtirgan mushtariyimiz: "Hozir bunaqa odamlar mumiyaga ham aylanmasa kerak. Alloh ularga o'zi kifoya qilsin. Xalqni qiynashni ham to'xtatishlarini yolg'iz Allohdan tilaymiz" degan fikrlarni qoldirgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz va xabarlar so'ngida bugungi ob-havoga oid ikki og'iz ma'lumot. Bugun respublika bo'ylab ob-havo harorati 30-32 daraja iliq bo'ladi va kun davomida havo 34 darajaga chiqish ham bashorat qilinyapti. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Bu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi programadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegara hududida harbiy hozirlikni kuchaytirmoqda. Nega? Prezident kortejini to'smoqchi bo'lgan o'zbek ayoli. Termiz davlat universitetida afg'onistonliklar o'qishi mumkinmi endi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda muhojir ovozi eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring, har kunlik eshitirishlarimizni va istalgan kundagi eshitirishlarni u yerda o'qishingiz hamda audio formatlarda tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiy mashqlarida ishtirok etmayapti va Qirg'iziston bilan chegarasiga yaqin hududda harbiy hozirlikni kuchaytirmoqda. Ushbu qadamlar rasmiy Toshkentning Moskva rejalaridan noroziligi ortib borayotganining ifodasi sifatida qabul qilinmoqda. Prezident Islom Karimov KXSHT tarkibida tuzilayotgan tezkor kollektiv kuchlar a'zo davlatlar ichki ziddiyatlariga aralashishi mumkinligidan xavotirda. Qirg'iziston janubida Rossiyaning yangi harbiy bazasini joylashtirish rejasiga esa rasmiy Toshkent o'z milliy manfaatlariga zid qadam sifatida ko'radi. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
Rossiya tashabbuslarini boykot qilish prezident Karimovning eng sinalgan norozilikni ifoda etish usulidir. 26 avgust kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Moskvada boshlangan harbiy mashqlari o'zbek harbiylarisiz o'tmoqda. Kommersant gazetasining yozishicha, Karimovning navbatdagi demarshi Kremlni xavotirga solgan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rasmiy vakili Vitaliy Sturgovets O'zbekistonning harbiy mashqlarda ishtirok etishdan bosh tortishini rasmiy Toshkent siyosatining mantiqiy davomi deb ta'rifladi.
Ташкент никогда не был легким партнером. У Ташкента по многим вопросам есть свой взгляд, он придерживается его, и мы...
Ташкент билан хамкорлик қилиш ҳеч қачон осон бўлмаган. Ташкентнинг жуда кўп масалалар бўйича ўзининг алоҳида қараши бор ва биз унинг позициясиси билан ҳисоблашамиз. Ташкентнинг сонги қадамида мантиқий давомийлик бор. Тезкор коллектив кучларини ташкил этиш келишувини президент Каримов алоҳида шартларини қўйиб имзолаганди, деди Виталий Стругавец. Tezkor kollektiv kuchlarining kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar ichki ziddiyatlarga aralashuvdan tashvishda bo'lgan prezident Karimov Rossiyaning KXSHT'ni NATO muqobiliga aylantirish rejasini izdan chiqarmoqda. Tezkor kollektiv kuchlarini tashkil etish rejasi oqsayotgan bir paytda Rossiya Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegarasiga yaqin hududda mazkur kuchlar tarkibida bo'lgan yangi harbiy bazani ochish niyatida ekani haqida e'lon qildi. Bu borada O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga norozilik bildirish, Mudofaa vazirligiga esa Qirg'iziston bilan chegarani mustahkamlash vazifasi yuklatildi. Ayni paytda Qirg'iziston bilan chegaradosh Xonobod shaharchasida chegarani qo'riqlash vazifasini bajaradigan harbiy shaharchaning paydo bo'lishi haqida aytilmoqda. Ushbu xabarni mahalliy boshqaruv organ xodimi va chegarachilardan biri Ozodlik radiosiga tasdiqladi. Mahalliy faollardan biri Abduqodir Sattorov bir muddat avval chegara hududini uylardan tozalash boshlanganini va shaharga qo'shimcha harbiylar joylashtirilishi haqida gapirdi.
O'sha ko'chgan odamlarga uyini pulidan tashqari yana sement, yog'och, armatura, temir beryapti. Ikkinchi gap, Xonobod degan qishloq nima bor? Safoz bo'lgan. Xonobod qishlog'ini safozini o'rniga shu taldatlar ko'chib kelib joylashadigan shu harbiy shaharcha quriladi. O'sha O'zbekistonda o'sha chegara qo'shinlari turadigan, taldatlar turadigan shaharcha bo'ladi ekan. Xonobod safozining o'rni.
25-26 may kunlari noma'lum jangari guruh Xonobod va Andijon shaharlarida hujum uyushtirgandi. Mazkur voqeadan so'ng chegaraning bir qismida xandaqlar qazildi. Regnum axborot agentligining O'zbekiston xavfsizlik xizmati xodimiga tayanib xabar qilishicha, uylari Qirg'iziston bilan chegarada joylashgan 200 ga yaqin oila boshqa joylarga ko'chiriladi. Tahlilchilar fikricha Qirg'iziston chegarasiga yaqin hududda O'zbekiston harbiy hozirligining kuchayishi rasmiy Toshkentning O'sh yoki Botkentda Rossiya askarlarini joylashtirish rejasiga javobi bo'lishi mumkin. Rossiya harbiylarining Qirg'iziston janubida joylashtirish rejasiga qarshi bayonot e'lon qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning ushbu loyihasi Markaziy Osiyoning 3 davlati tutashgan joyda militarizatsiya jarayonini kuchaytirishi va millatlararo ziddiyatlarga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng Rossiyadan siyosiy tayanch so'ragan prezident Karimov Rossiyani o'z xavfsizlik garovi sifatida ta'riflagan edi. Rasmiy Toshkentning bugungi siyosati 1 yil avval Gruziyaga hujum qilgan Rossiyaning O'zbekiston xavfsizligiga tahdid solishi mumkinligidan kelib chiqayotgandek. Ammo Kremlning harbiy ambitsiyalaridan xavotir izhor etayotgan rasmiy Toshkent hamon kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tarkibida qolmoqda. Kommersant gazetasining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Vladimir Solovyov KXSHdagi a'zolik O'zbekistonga katta imtiyozlarni berayotganini ta'kidlaydi.
В общем, то военное сотрудничество, которое происходит в рамках этой организации, оно для Узбекистана, в общем, выгодно.
Umuman olganda bu tashkilot doirasida amalga oshirilayotgan hamkorlik O'zbekiston uchun foydalidir. Gap imtiyozli ravishda askarlarni o'qitish va dunyo bozoridagidan ancha arzon narxlarda qurol-yarog' sotib olish haqida ketmoqda. O'zbekiston bu imtiyozlardan foydalanishni, lekin bu tashkilotning kuchaymasdan bugungi ahvolda qolishni istaydi, deydi Vladimir Solovyov. Rossiya rasmiylariga ko'ra KXSHning keng ko'lamli harbiy mashqlarini boykot qilish O'zbekiston uchun hech qanday oqibatsiz kechishi mumkin. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti vakiliga ko'ra rasmiy Toshkent tashkilotga a'zolik badallarini to'liq va o'z vaqtida to'lab bormoqda. Tashkilot nizomiga ko'ra a'zolik badalini to'lashdan bosh tortayotgan davlatlargina kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqarib yuborilishi mumkin.
Ayni paytda Rossiya harbiy bazasi Qirg'izistonning janubiga joylashtirilishi voqeasi munosabati bilan O'zbekiston ham o'zining mana shu hududdagi harbiy hozirligini kuchaytirmoqda. Xonobodda harbiylar shaharchasi paydo bo'lishi mumkinligi haqidagi gaplar va shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston prezidenti yo'lini kesmoqchi bo'lgan o'zbek ayoli Surxondaryolik Ruxsatoy Mamatova arzini prezidentga yetkazish uchun uning Toshkent shahridan o'tadigan yo'lini kesib chiqishga urindi. Ammo niyatiga yetolmadi. Birinchidan, tish tirnog'igacha qurollangan harbiylar yo'l yoqasidan tutib uni olib ketdilar. Ikkinchidan, aynan shu kuni prezident Islom Karimov korteji o'sha yo'ldan o'tmadi. Ammo Ruxsatoy Mamatova Ichki ishlar vazirligidagi uzundan-uzoq so'roq savoldan keyin ham prezident bilan shaxsan uchrashish niyatidan qaytgan emas. U prezidentni yo'liga chiqishga yana urinib ko'rmoqchi. Prezident bilan uchrashishni orzu qilgan boshqa dardmandlar esa buni o'z joniga qasd deb hisoblamoqdalar. Tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
Ruxsatoy Mamatova prezident Karimov bilan uchrashaman deb Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan Toshkentga kelgan. Uning uyini tortib olishgan, o'zi ko'zi ojiz nogiron bo'lgan bu ayol uyini qaytib olish uchun 12 yildan buyon harakat qilmoqda. Ammo hanuz niyatiga yetgani yo'q. Oxir-oqibat u arzini prezidentga shaxsan aytishga qaror qildi. Shuning uchun kunigacha Toshkent shahrining prezident korteji qatnaydigan yo'liga chiqdi.
Yo'liga chiqdim, lekin Karimov kelmadi. Milisalar olib borishdi. Meni nima uchun Karimovni yo'liga chiqyapsiz dedi. Keyin bo'lgan voqeani uysizman, joysizman. Oliy sud raisi Mustafayevning qarori bilan men ko'chada qolib ketganman. Bir yildan beri mana Toshkentda yo'lda sarson bo'lib yuribman deb aytdim ularga. Kundan buyon ham hali hech qanday natija bo'lmayapti.
Ruxsatoy Mamatova arzini shaxsan prezident bilsa, uyini qaytarib olishiga ishonadi. Shuning uchun garchi tish tirnog'igacha qurollangan harbiylar qo'riqlab tursa-da, yana prezidentning yo'liga chiqishga urinib ko'rmoqchi.
Urinish niyatim bor, lekin nima bo'lsa ham prezidentni qabuliga kirolsam biron foyda chiqadi deb o'ylayman. Tushunadi ahvolimiz, lekin prezidentga yetib bormayapti bizni dod faryodimiz, mana shu ko'chada qolganlarimiz prezidentga yetib bormayapti. Agar prezidentga yetib borsa, ishonaman, biz ko'chada qolmaymiz, uyimizni albatta qaytarib olamiz, yo uy berishadi, ish qilib uy bilan ta'minlanishimizga ko'zim yetmadi.
Ruxsatoy Mamatovaning bu shahdini prezident qabuliga kirishga yillar davomida uringan boshqa bir fuqaro, toshkentlik Dilshod Ayupov o'z joniga qasd deb hisoblaydi. O'sha kuni prezidentning u yo'ldan o'tmasligi aniq bo'lgani uchun ham Mamatova yo'l yoqasigacha bora olgandir deb o'ylaydi Dilshod Ayupov. Aks holda
otadi, otishadi. Nimaga degandagi prezidentni o'zini ahraniyasi qonun bo'yicha to'g'ri ahraniyat qilgandan keyin u bu ko'chada to'xtatish mumkin emas prezidentni. Otishadi. Bu ko'pchilik bu narsani havas qiladi, lekin mumkin emas. Keyin u ko'chada militsiyalar ketib qolgan bo'lsa, prezidentga zararli ham qilmaydi. Bu jinni deydi, jinnixonaga borib qo'yishim. Kayfi bor deydi.
Dilshod Ayupovning ham firmasini olib qo'yishganiga 13 yil bo'ldi. U ham prezident xabar topsa, 13 yillik sarsongarchiligi xayrli xotima topadi deb ishonadi. Ammo prezidentga arzini yetkazishi mumkinligiga ishonmaydi. Shuning uchun uning qabuliga kiraman deb o'lib qutulmaydi.
Bizlar zararni bilamiz, prezidentga yaqinlashib bo'lmaydi.
Nega yaqinlashib bo'lmaydi, Dilshod aka? Nega yaqinlashib bo'lmaydi?
Endi ko'rgilaydi, men eshitganimcha chetdan prezidentga kiraman degan bir xotinlarni eshitganman, harakat qilgan, keyin o'tdi prezident apparatiga joni yetib, jinnixonaga yuborishgan.
Toshkentlik arzchi Dilshod Ayupov edi. Yana bir arzchi, samarqandlik Halima O'ljayeva esa yillar davomida yugura-yugura dardini eshitadigan quloq topolmagandan keyin norozilik tariqasida o'ziga o'zi o't qo'ygan edi. Ammo Dilshod Ayupov aytmoqchi, mahalliy amaldorlar uni jinniga chiqardi. Oxir-oqibatda u ham Toshkentga prezident devoniga kelib, 6 oyga yaqin prezidentning yo'lini poyladi, biroq befoyda bo'ldi.
Bormoqdan armon qolmadi. Avariyachiligimiz jonim atiydi. Aziya zaman varaman kelaman, ko'rishmoqchiman dedim. Endi ularda ham qo'ldan kelmay ekanda. Kirarsa men sotqay sol kesin shu odam quloq solar edi. Qobilni jurtni bilmasa men kirolmayapman. Bo'lsa itting ham rahmi kelaydi menga aynili. Itting ham. Bilmaydi u hech nimani. Bu yoqdan bu yoqqa o'tmayapti-da.
Demak, prezidentni qo'liga yetib borsa, ahvol o'zgaradi deb ishonasiz.
Samarqandlik arzchi Halima O'ljayeva edi. Bugun suhbatlashganimiz suhbatdoshlarining birortasi prezident Karimov huzuriga kirdim degan odamni ko'rmagan va bunday odam haqida eshitmagan ekan. Nega endi prezidentning qabuliga kirish imkonsiz degan savolga arzchilarning o'zi deyarli bir xil javob bermoqda. Pastdagi amaldorlar o'z aybi prezidentga oshkor bo'lib qolishidan qo'rqishadi.
Faqat shu prezident apparatida o'zini prium deganda apparatning komissiyalari o'sha 3-4tasi o'tiradi. Men baraka topganim yo'q, bittasi ham yaxshilik qilmagan. Prezident hamma yonidagilarga ishonib yuribdi-da. Buyodilar bilmayman, mutahammi dangasalami, prezidentga qaramay qarshilik qilishadi. Tushunasizmi?
Prezidentdan ham boshqasidan norozi emasman, bizlarning hokimimiz. Aytgan qilmaydi hech kimdi bu.
Toshkentlik kuzatuvchi Mahbiba Qosimova esa prezident Karimov huzuriga to'siq undan quyidagi amaldorlarning aybi oshkor bo'lishidan qo'rquvmi yoxud aslida bu dargohning eshigi avom uchun yopiqligimi bunday savolga aniq javob berish mushkul deb hisoblaydi. Biroq Mahbuba Qosimova fikricha, O'zbekistonda birinchi shaxslar mamlakat rahbaridan boshlab istalgan tashkilotning rahbari huzuriga kirish har doim imkonsiz bo'lib kelgan.
Bosh prokuraturaga borsak ham hech qachon prokuror bilan uchrashish iloji yo'q. Faqat ancha xatlar bo'limiga qatiq tajib, u ham qachon ko'riladi, qachon unga ijobiy javob bo'ladi yo bo'lmasa kubi bo'lib ketaveradi.
Umuman olganda O'zbekistondagi boshqaruv tizimi avom bilan yuzma-yuz muloqotni nazarda tutmaydi, bunga o'rganmagan deya xulosa qiladi toshkentlik kuzatuvchi Mahbuba Qosimova.
Bo'zingda qolmasin ovozing aslo, yuraging buyurgan har qanday gapni, tilaging buyurgan har qanday gapni hech kimdan tortinmay o'rtaga tashla deb aytgan edi o'zbek shoirlaridan biri. Lekin bo'g'zidagi gapini, yuragidagi gapini, arzini esa prezidentga yetkazolmayotgan Ruxsatoy Mamatova va boshqa uning darddoshlari bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 9 dan 21 daqiqa o'tib bormoqda. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston prezidentining Surxondaryo viloyatiga 25 avgust kuni safar qilgani, Termiz davlat universiteti yangi binosining ochilish marosimida qatnashgani to'g'risida xabar berar ekan, news.uz.com sayti mana bu gapni yozdi. Manbalarga ko'ra, endilikda mazkur bilim dargohida afg'onistonlik talabalarga ham keng o'rin berildi. Bilishi mumkin. Mavhumroq ko'ringan bu xabarni aniqlashtirishga Sarvar Usmon urinib ko'rdi.
Hayraton ko'prigining uyog'i. Afg'onistonda 3 million nafar atrofida o'zbek yashagani uchun news.uz.com ning xabariga bitta so'z o'zbek so'zini qo'shib, endilikda mazkur bilim dargohida afg'onistonlik o'zbek talabalarga ham keng o'rin berilishi mumkin deb o'qigimiz keldi. Shundaymikan? O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining bir necha bo'limiga sim qoqdik. Biron xodimdan "Ha, xabarim bor bu xabardan" degan gap eshitmadik. So'ngra Termiz Davlat Universiteti bilan bog'landik. Prorektor yordamchisi Yo'ldosh Po'latov ham masalaga aniqlik kiritib bera olmadi.
Qanaqa imkoniyat bo'lsa endi bo'ladi-da, mana binolar ishga tushib, hammasi yangidan yangi rahbar keldi bizga. Yangi rahbarning aytishi bo'yicha chet mamlakatlar, o'zga mamlakatlar bilan hamkorlikni har tomonlama kuchaytirish masalasi to'g'risida gap bo'lyapti. Lekin konkret bu mamlakat, u mamlakat to'g'risida hali men eshitmadim lekin.
Termiz Davlat Universiteti prorektori yordamchisi Yo'ldosh Po'latov edi. Balki gap nimadaligini Hayraton ko'prigining narigi tomonidagilar, afg'onistonlik o'zbeklar bilar. Bilmasakanlar, bizni izlanishga majbur qilgan chala xabarni Faryob viloyat muallimlar tayyorlash muassasasi ustodi Toshqin Bahoyi bizdan eshitdi va xursand bo'ldi.
Bu albatta Afg'oniston xalqi, ayniqsa shimoliy Afg'onistonda yashovchi o'zbek aholisi uchun yaxshi kelajakdan bashorat bo'la oladi.
Shu kunda O'zbekistonda afg'onistonlik talabalar bormi O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida? Bilasizmi?
Yo'q, biz eshitishimizcha avvallar bo'lgan, masalan, Afg'onistonda o'sha Xalq partiyasi hokim bo'lgan vaqtda bu aloqalar bo'lgan. Ya'ni
demak, mustaqillik yillarida afg'onistonlik o'zbeklar O'zbekistonda o'qigani to'g'risida ma'lumotga ega emassiz, a?
Yo'q. O'qimaganlar, bitta yarimta borib muhojir bo'lib muhojiratda kun kechiradigan insonlarimiz agar maktab, universitet o'qigan bo'lmasa, yo'q, aslan.
Shunga ehtiyoj bormi, yo'qmi? O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun.
Albatta, mana xabaringiz borki, bizni o'sha konstitutsiya yo asosiy ona yasamizda o'zbek tili boshqa tillar qatori rasmiy til sifatida, uchinchi rasmiy til sifatida tan olingan. Endi shuni rivoji uchun bizni ilmiy mutaxassislarga zaruratimiz bor, tilshunos, adabiyotshunos olimlarga zaruratimiz bor. Bilasizki, Afg'onistonda bunday sharoit yo'q, masalan, o'zbek, xususan o'zbeklar ona tili, adabiyotini, tarixini o'rganadigan bir markaz yo'q. Shu uchun Afg'oniston xalqlarini barchasi uchun, xususan o'zbeklar uchun bu juda muhim.
SSR tarkibidagi O'zbekistonda afg'onistonlik o'zbeklar o'qigan oliy o'quv yurtlarida. Mustaqil O'zbekistonda o'qimayapti. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Endi bundayki, O'zbekiston bir devor ichidagi mamlakat bo'lgani uchun, ya'ni tashqariga munosabatlar ancha zaif. Hozir ham masalan Afg'onistondan boradigan odamlardan hatto qo'rquv bor. Bu yerdan Afg'onistondan fundamentalizm va boshqa o'sha islomiy guruhlar nufuzini oldini olish uchunmi yo boshqa illatlarmi, ular bunchalik aloqa ko'rsatmaydilar.
Mana hozircha noaniq xabar. Shu xabarni rost chiqishiga ishonasizmi?
Duo qilamiz ki, rost bo'lsa.
Faryob viloyat muallimlar tayyorlash muassasasi ustodi Toshqin Bahoyi bilan gaplashdik. O'zbekistonning oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida nafaqat Afg'oniston, balki sobiq ittifoqdosh qo'shni respublikalarda yashovchi o'zbeklar ham keskin kamayib, deyarli yo'q darajaga tushib qolgan, deydi Toshkentdagi o'quv yurtlaridan birining o'qituvchisi.
Shaxsan men o'rta maxsus ta'limda o'qituvchi sifatida O'zbekistonda akademiklar va kollejlarda, masalan, qo'shni respublikalardan bolalar kelib o'qishini hech kuzatmaganman.
Oliy o'quv yurtlarida qanday ahvol?
Oliy o'quv yurtlarida studentligimni eslasam, shu Koreyada, Xitoydan talabalar kelib o'qishar edi. Masalan, sharqshunoslik kabi institutlarimizda, o'zmoni iqtisod fakultetlarida yoki xorijiy filologiyalarida bolalar bor edi. Ko'proq Yevropa va Osiyo mamlakatlaridan, yaqin sharq mamlakatlaridan bolalar bor edi.
Gap qo'shni respublikalarda yashaydigan o'zbeklar to'g'risida.
Ha, o'zbeklar aynan. Shunaqa deng-da. Yo'q, aka, men kutmaganman hech.
Me'yoriy hujjatlarga ko'ra, qo'shni respublikalarda yashaydigan o'zbeklar O'zbekiston o'quv yurtlarida o'qishi mumkin. Faqat pulga, yaxshi pulga. Masalan, meditsina institutining bakalavriaturasida 1 yil o'qish uchun $2,500, magistraturasida o'qish uchun $3,000 to'lash kerak. Lekin bu masala bilan yaqindan shug'ullangan kishilarning aytishicha, ba'zi siyosiy sabablarga ko'ra qo'shni respublikalarning o'zbegi O'zbekistonda pulga ham o'qiy olmaydi. Shuning uchun ham Qirg'izistonlik o'zbeklarning liderlari mamlakatdagi 300 ga yaqin o'zbek maktabida o'qitishni rus tiliga o'tkazish harakatiga tushib qolgan. Qirg'izistonlik o'zbek liderlaridan biri Qodirjon Botirov bu yo'nalishda Rossiya hukumati bilan so'zlashuvlar olib borilayotgani to'g'risida aytar ekan, fikrini davom ettirib, mana bunday degan edi.
O'zi aslida shunaqa narsa O'zbekiston bilan bo'lish kerak edi. Lekin O'zbekiston bugungi kunda hattoki Qirg'iz O'zbek universitetini ham ikkinchi tarafi O'zbekiston deb aytiladi-yu, lekin shu bir tiyin pul berilmaydi, biron narsa ajratilmaydi. Bu yerda O'zbek xalqi bormi, yo'qmi? Ularga zasi issiq emas, sovuq emas.
Degan edi Qodirjon Botirov Ozodlikka joriy yilning fevral oyida.
+420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan SMS va telefon orqali Ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Bolalar nafaqasiga kuni qolgan raislar deb nom berdik navbatdagi lavhamizga. O'zbekiston hukumati kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam tariqasida bolalar nafaqasi beradi, biroq mamlakatning aksariyat tumanlarida bu beminnat yordam qishloq fuqarolar yig'inlari va mahalla raislarining ta'mali yordamiga aylangan ko'rinadi. Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidagi Charxin qishlog'ining Ulug'bek mahallasida yashovchi Nuriya Berdiyeva bu haqda Ozodlik radiosiga batafsil gapirib berdi.
Menim ballar pulni olaman. Mana bizda muhtoj oilalar ko'p. Endi o'shalarda bir oylik bir oyligini so'rash umuman bo'lmaydigan gapda endi bu. Qalay
ko'proq ayting, tushuntiribroq ayting. Bir oy bir oyligini so'rash degan nima degani bu?
Mana ballar pulni nafaqasini moddiy yordam olaman degan dokument olib boradi-ku mahalla domkomlariga.
Xo'p.
Mahalla kudiy degan joyga. O'shanga bir oylik bir oyliklaringni bersang, chiqarib beraman ballarning pulini. Bo'lmasa deb tashlab qo'yapti olib borgan dokumentlarni. Olib ketyapti. 6 nafar, 5 nafar farzandli oilalar bor. Bir xil shuni yetkazib beradi, bir xil yetkazib berolmaydi.
Kim oladi endi o'sha pulni, bir oyligini? O'sha qarorlar yig'ini raisi oladi.
Mahallaning raisi, buyruqli sensiyalikda raisi, mahallani domkomi, shu mahalla raisi, uydan kirib yig'ib keluvchilar, boyagi kotiba, kotib, shularda ishida bu.
Sizlar bundan shikoyat qilmadilaringmi, masalan, prokuraturagami, hokimiyatgami?
Menga qarang. Hokimiyatga bizlar shikoyat qilganimiz bilan hokimiyatdagilar bizga buyruq beryapti deydi. Nahotki shu hokimiyatdan sal tartib qo'yadigan odam anavlar yo'q. Hokimiyatdan nahotki shunday nimalarga yo'l qo'yib ochib beryapti. Mana bir ikki marta bordik, gaplashdik. Ha, yaxshi bo'ladi opalar, ketaveringlar. Ha, yaxshi bo'ladi opalar, ketaveringlar deydi. Hech bir natija yo'q.
Bu o'sha sizlar bir oylik bolalar nafaqasini olib qoladiganlar, shuni ta'ma qilayotganlar juda ham kambag'almi ular, qashshoqmi? Masalan, shu kuni shu bolalar puliga qolganmi?
Ana shuni bizlarni shunisini o'qiyapti-da. O'qimishli, olim ma'lumotli odamlar hokimiyat bilan birga ish qiladiganlar, nahotki hokimiyatga ham so'zi o'tmayapti. Hokimiyat aytdi, deb meni o'zimga shaxsan meni o'zimga hokim bizni shunga nima qilyapti? Zarstalik qilyapti, hokimga pul kerak. To'lov kerak, boshqa kerak, shuning uchun olamiz deyapti-da. Xarajati bor deydi.
Bitta bolaga qancha nafaqa beriladi?
14 ming bitta bolaga, ikkita bolaga 28 ming edi. Endi mana avgustdan oshganiga hozir endi bir gretta 2000-3000 oshganda shu pullari.
Demak, hozir sizlarda kim bolalar nafaqasini oladigan bo'lsa, demak bir oyligidan voz kechish kerak-a?
28 ming, 30 ming bir pul berish kerak.
Yoki imzo chekib olmaslik kerak bir oyini, shundaymi?
Ana shunday bo'lyapti.
Har necha oyda bu yangilanib turiladi, yangitdan spratkalar tarafdan?
6 oyda.
Ha?
6 oyda, har 6 oyda, har 6 oyda.
Ha, demak har 6 oyda bir nimasini berish kerak ularga, shundaymi?
Ha.
Bu shu siz bilan ham bo'ldimi shunday voqea aniq?
Ha, men o'zimdan ham so'radim. Ba'zi paytda topsam berdim, ba'zi paytda berolmadim. Necha oylab qolib ketdi orqada dokumentim tashlangan, tashlab qo'ydi bir joyiga. Yillab ham qolib ketdi. 2 yoshgacha ham 6 yildan ololmadim ham. O'chib ketdi, kuyib.
hozir mana agar xalq bilan bog'lanaman desangiz ham ancha xalq nima deyapti, o'sha bizlardan qo'l qo'yib olib qo'l qo'ydirib berganlar, prokuraturaga yozing, hokimiyatga yozing, opa biz qo'l qo'yib beramiz, biz dokazat qilib beramiz, bizdan olganlarni deb ham o'tirgan odamlarim ko'p.
Mayli bo'lmasa opa, ismingizni aytsak maylimi?
Aytavering, men nima qilmayman.
Ismingiz nima, familiyangiz?
Nuriya Berdiyeva.
Nuriya Berdiyeva, aha, bo'pti opa, mayli efirga beraylik-a shuni.
Bering mayli, hamma eshitsin, shu xalq ham ko'zi ochilsin. Shunday jonimga tegan meni. Biz o'zi shu ballar pulla, mana kasalmandlar moddiy yordam, pensiya bilan kun ko'radigan odamlar. Endi shuni ham bir anaqa qilsa bo'lmaydi-da endi bu.
Ajab ajab deb nom berdik asli andijonlik, hozirda Rossiya fuqaroligini olgan Muhammad Solihning hikoyasiga. U O'zbekistonga borib, u yerda ko'rganlaridan ajablanganini hikoya qilib berdi.
Toshkentga chiqdim-da, Toshkentga chiqdim, keyin ertaman kelar ekan poyezdda Rossiyaniki Toshkentga. Keyin endi yaqa-yaqa yurdim, vokzalga chiqib, endi men ham balaligi o'rishasiga udashni o'tib ketib qolganda aslida vokzalda bu yer ko'chada yurdim, qayerga borishimni bilmasdan erta endi anchayin ketishali ertaroq uchun vokzalda yurdim, yaqa-yaqa yurdim, keyin bitta milisi kirdi, ha, buyoqqa kel dedi. Keyin borib men aytdim, ha desam, qayerdan kelding Rossiyadan? Ha, sen dedi, Rossiyadan ketsan. Rossiyadan kelgan bo'lsang dedim, sen narkotik sotasan, anaqasan, mayaqasan, shak o'tir mashinaga dedi-da. Hop, aka dedi, lekin mashinaga o'tirdim. Mashinaga o'tirdim. Afg'on onam ishadi dedi bittasiga bor. Onam ham ishadi dedi, keyin endigi un ham ishadi. O'sha un ham ishadi, ishadi, keyin lekin onam ham yana bitta ham. Yana bittasi ham ishadi dedi. Uni ham ishadi. Keyin dedi, 4 kishini bitta mashina qilishdi, keyin ishab turib, keyin hayda dedi, hozir men nimaga olib boramiz, uchastkaga olib boramiz bularni dedi. Uchastkaga olib boramiz dedi, yurdi, yurdi, aylantirib Toshkent yurib ketdi. Yurib vokzaldan ketdi, ketdi, aylanib, lekin unday qarasam MVD deb yozib qo'ygan ekan, shuni o'tib ketib Toshkentni aylantirib, aylantirib, sen onchi berasan, bitta yonboshimdaligi o'zini yugurtagi bor ekan yonboshimda. Akam onchi uzating, akam onchi uzating deyapti. Hozir men aytdim, nimaga o'zataman desam, bo'lmasam deydi, o'zatmasangiz bo'lmaydi, onday-monday deydi. Men aytaman, bo'pti o'zataman, bo'lmasam. Keyin uzatdim kerakli narsa aytgan pulini, o'zbekcha pulini.
Qancha ekan endi, qancha ekan narxlari?
3000mi dedi, 3000mi, 4000 asa qildi. Endi men aytdim, menda moncha bor dedim, shu ozgina pul dedi.
Biroq Muhammad Solihning O'zbekistonda ko'rganlaridan ajablanishi bu bilan tugamaydi. U Andijonga borganda odamlarning qo'rqib, hadiksirab qolganidan, voqea hodisalar haqida bir-birlariga pichirlashib gapirayotganidan ajablanganini aytadi.
Bir O'zbekistonga bordim-da. O'zbekistonga borib nima qilib, lekin marshrutni tashida bir kezyotdim, keyin qanaqa yashayapsizlar, unday bunday deb aholidan bitta ikkitasidan so'rab, bu Karimov bu aholiga nima ta'sir qilyaptimi, bunday qilyaptimi, manaqa bo'lgan ekan, anchanaqa manaqa hodisalar bo'lgan ekan desa, keyin aka bir yonboshimdagi bittasi bitta turchi turib aytyaptiki, aka deydi, siz qayerdan kelgansiz, men Rossiyadanman, bo'lmasam deydi, siz tilingizni qisib oling, bo'lmasam u hozir haligi nimalar shpionlari ko'p buni hozir tushib ketib qoladi, ehtiyot bo'ling aka deb bittasi ekonomga bir turtib oshnaqa dedi. Mana shunaqa hodisalar ko'p ekan, haligi har marshrutlarga ham qo'yib yuboribdi, anchada hamma yo'qda, O'zbekistonda hamma yo'qda shunaqalar ekan, ko'ring.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Markaziy Osiyoda OITS va sil kasali tarqalishini bartaraf qilish masalalari Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida o'tayotgan xalqaro anjuman kun tartibida bo'ldi. 24 avgust kuni boshlangan bu anjuman Xalqaro OITS jamg'armasi va BMT taraqqiyot dasturi muassisligida o'tmoqda. Bu anjuman kun tartibiga olib chiqqan ikki xastalikdan biri sil kasali tarqalishi Markaziy Osiyo uchun katta xatar manbai sifatida qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkek dan Elmurod.
Issiqko'ldagi tibbiy anjumanni kuzatgan mutaxassislarning aytishlaricha, bu yig'inda qamoqxonalarning sil o'choqlari sifatida ko'rilishi haqida ham gap bo'lgan. Mutaxassislar fikricha, qamoqxonalarda dori-darmonlar va oziq-ovqatning yetishmasligi, mahbuslarga o'z vaqtida tibbiy xizmat ko'rsatilmasligi, sharoitning yomonligi ozodlikdan mahrum qilinganlar orasida sil kasalligining ko'payishiga sabab bo'lmoqda.
Bizda aytilgan turgan usul konstitutsiyalik huquq, yashovga huquqdu degan.
Bizni juda ham tashvishga solayotgan narsa konstitutsiyada belgilangan yashash huquqining buzilayotganidir. Qamoqxonalarda silning tarqalishi ko'payishi bilan bu yerda o'layotgan mahbuslar soni ham ko'paymoqda. Hisob-kitoblarimizga ko'ra, so'nggi 2 yil ichida Qirg'iziston qamoqxonalarida 70 mahbus o'lgan, deydi Bishkeklik huquq himoyachisi Tulaykan Ismoilova. Biroq Qirg'iziston Adliya vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiylari bunday ma'lumotlarni haqiqatdan uzoq deb biladilar. Ularga ko'ra, so'nggi yillarda qamoqxonalarda sharoitning yaxshilanishi natijasida mahbuslar orasida sil kasalligining tarqalishi ham kamaygan.
Hozir burunga qaraganda uch og'riqlardan og'rigandar bir to'p qazaydi. Tamoqastin yaxshirgandigi.
Bugungi kunda sil bilan kasallangan mahbuslar soni o'tgan yillargidan ko'ra ancha oz. Bunga qamoqxonalarda oziq-ovqat ta'minotining yaxshilangani hamda boshqa sharoitlarning yaratilgani sabab bo'ldi, dedi Qirg'iziston Adliya vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasi rahbari o'rinbosari Aliboy Nishonboyev. Ayni paytda qirg'izistonlik bir qator mutaxassislar mamlakatda 1994-yildan boshlab sil kasalligi tarqalishiga qarshi xalqaro tashkilotlar, jumladan Jahon banki va Germaniya milliy banki ko'magida keskin choralar ko'rilgani natijasida mamlakatda silga chalingan bemorlar soni ozaygani haqida aytadilar.
Ko'rsatkichimiz 2003 yili 123 bo'lgan bo'lsa, 100 ming kishining sonlaya, bugungi kuni 109 bo'lib o'tadi.
2003 yilda har 100 ming fuqaroga sil bilan kasallangan 123 bemor to'g'ri kelar edi. Bugungi kunda bu ko'rsatkich 109 kishini tashkil qiladi. Agar bundan avval sil bilan kasallangan bemorlar soni yil sayin 7 ming kishiga ko'paygan bo'lsa, 2007 yildan boshlab bu ko'rsatkich yil sayin 2 ming kishiga kamayib bormoqda, dedi Qirg'iz parlamenti deputati Aftandil Arabayev. Biroq sil kasalligi holatlari kamayib borayotgani aytilayotgan Qirg'izistonda odam immun taqchilligi sindromiga chalinganlar soni ko'payib borayotgani tashvish tug'dirmoqda. Qirg'izistonlik mutaxassislarga ko'ra, ayni paytda mamlakatda AIDSga chalinganlar soni 2000 kishiga yaqinlab qolgan va ularning deyarli 60% 19 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Markaziy Osiyoda AIDS va sil kasali tarqalishini bartaraf etish masalalari Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatidagi o'tayotgan xalqaro anjuman kun tartibida muhokama etilayotganligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Eshitirishimiz Afg'onistondan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. Afg'oniston saylovlarining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Yana prezidentlik saylovlarining Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi nomzodlar orasidan amaldagi prezident Hamid Karzayning oldinda borayotganini e'tirof etgan sobiq tashqi ishlar vaziri doktor Abdullo Abdullo ikkinchi o'rinda bormoqda. Aytilishicha ovozlarning taxminan 20% shu paytgacha sanab bo'lingan. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Afg'oniston saylovlarining mustaqil komissiyasi tomonidan seshanba va chorshanba kunlari mamlakat prezidentligi saylovlari kunida berilgan ovozlar sanalishining natijasi e'lon qilindi. Mazkur komissiya rasmiylaridan doktor Dovud Ali Najafining aytishicha, 2 kun orasida 998 ming ovoz sanalgan, jumladan 422 ming ovoz amaldagi prezident Hamid Karzay, shuningdek 330 ming ovoz Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri doktor Abdullo Abdulloga nasib etgan. Aytilishicha Afg'onistonning amaldagi rahbari Hamid Karzay 41 kishi nomzod orasida birinchi o'rinda turadi va uning asosiy raqibi doktor Abdullo Abdullo ikkinchi maqomda. Doktor Ali Najafiyga ko'ra, hali nomzodlar orasidan qaysi birisining ko'p ovoz olishi borasida biror narsa deyish qiyin. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi har kuni sanalgan ovozlar natijasini kechki payt e'lon etib boradi. Qator kuzatuvchilar birinchi davrda hech bir nomzod 50%dan oshiroq ovoz olib muvaffaqiyat qozonishi mumkin emasligi borasida bashorat bermoqdalar. Shunday bo'lgidek bo'lsa, Afg'oniston bo'ylab eng baland ovoz olishga muvaffaq bo'lgan ikki nomzod orasida ikkinchi bor saylovlar yo'lga qo'yiladi. Ayni holda Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod bir qator shaxslar saylovlarda baland saviyada qalloblikler va qonunbuzarliklar amalga oshirilgani borasida e'tiroz bildirmoqdalar. Mazkur nomzodlardan biri janob Mirvais Yosini ovozlarning yoshirilgani, sanduqlardan tashqariga chiqarib tashlanganini da'vo qildi. Mazkur nomzodlar bir bayonot nashr etib, saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya mas'ullarini masalaga jiddiylik bilan yondashishlarini so'radilar. Aks holda ular saylovlar natijalarini qabul qilmasliklari borasida ham ogohlantirdilar. Mazkur komissiya hanuzgacha 790 shikoyatni ro'yxatga olib, ushbu shikoyatlarni tekshirayotganini aytgan. Shikoyatlar jumlasidan 54 tasining jiddiy ekani aytiladi. Shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya mas'ullari mazkur shikoyatlar o'z isbotini topgan taqdirda saylovlar natijasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazishini aytadilar. Ammo saylovlar mustaqil komissiyasi so'zchisi Nurmuhammad Nur qayd etilgan shikoyatlar saylovlar natijalariga ta'sir o'tkazadigan darajada jiddiy emasligini aytadi. Afg'oniston saylovlari 20-avgust kuni qattiq xavfsizlik choralari ko'rilgan holda mamlakat bo'ylab o'tkazilgan edi. Mazkur saylovlar Afg'oniston tarixida amalga oshirilgan ikkinchi umumiy erkin saylov hisoblanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Eron parlamentining sobiq spikeri Mahdi Karubi mamlakat qamoqxonasida zo'rlangan yigit hikoyasini o'z veb-saytida chop etdi. Bu yigit 12 iyun kuningi prezidentlik saylovidan so'ng bo'lgan norozilik namoyishlari chog'ida qo'lga olingan edi. Karubi ayni paytda siyosiy mahbuslarning zo'rlanishiga oid yana bir qancha dalillari borligi va ularni yaqin kelajakda Eron parlamentiga taqdim etishidan ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
Eron qamoqxonalarida mahbuslarni so'roq qilish yoxud jazolash chog'ida zo'rlash orqali ularni tahqirlash haqida ayblovlar birinchi bor aytilayotgani yo'q. Biroq bu darajadagi nufuzli siyosiy figura tomonidan bunday holning tilga olinishi va tergov o'tkazilishining talab qilinishi ilk bor sodir bo'lmoqda. Parlamentning sobiq spikeri Mahdi Karubi 12 iyun kungi prezidentlik saylovida amaldagi prezident Ahmadinajodga asosiy raqib bo'lgan va saylovni boy bergan edi. U shu oy avvalida sobiq prezident Hoshimiy Rafsanjoniga yo'llagan xatida saylovdan so'ng bo'lgan norozilik namoyishi chog'ida qo'lga olingan ko'plab namoyishchilar, shu jumladan ayollar va bolalarga nisbatan ham qamoqxonada zo'ravonliklar sodir etilganini tilga oldi. Bu holat yuzasidan Rafsanjoniyni tergov o'tkazishga chaqirar ekan, Mahdi Karubi bu ishga oliy rahnamo Oyatulloh Al-Xamanayning jalb etilishini so'raydi. Biroq Karubining bu bayonotini tanqid qilib, uni amaldagi rejimga tuhmat qilganlikda ayblaganlar ham bo'ldi. Ammo bu ayblovlarga javoban Karubi o'z saytida yosh mahbusning zo'rlanishiga oid qo'shimcha tafsilotlarni to'liq chop etdi. Hikoyada yosh mahbus qay tariqa ulas qilib kaltaklangani va zo'rlangani tasvirlangan. Ayni paytda Karubi saylovdan keyingi namoyishlarda hibsga olinib qamoqxonada zo'rlanganini aytgan yana 4 shaxs haqida parlamentning maxsus qo'mitasiga ma'lumot taqdim qildi va tergov o'tkazilishini so'radi. Parlament qo'mitasining o'z nomini oshkor qilishni istamagan vakili esa mustaqil veb nashrlardan biriga bergan intervyusida ayrim mahbuslar haqiqatda ham politsiya dubinkasi va shisha idishlar bilan zo'rlangani bor gapligini tan olgan. Qarorgohi Parijda joylashgan Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi direktori o'rinbosari Abdulkarim Lahiji Mahdi Karubining bu harakati juda ahamiyatlidir degan fikrda.
Ma dar guzarishoy saliyani ki be nahadhay huquq bashar sozmanlar midadim mutaarrif in mavzu mishodim vali alon vaqt
biz BMT Inson huquqlari qo'mitasiga taqdim qilinadigan yillik hisobotimizda Eron qamoqxonalaridagi zo'rlashlar haqida o'z xavotirlarimizni bildirganmiz. Endilikda esa Eron Islom Respublikasida yaxshi tanilgan ikki bor parlament raisi va prezidentlikka nomzod bo'lgan siyosiy figura nafaqat bu muammoni tilga olmoqda, balki bir necha jabrdiydalar shaxsini aniqlab, ularning himoyasini ta'minlanishini parlamentdan talab qilmoqda. Agar ular himoya bilan ta'minlansa, shundagina tekshiruvlar natija berishi mumkin, deydi Parijlik inson huquqlari himoyachisi. Qariyb 30 yildan buyon Eronda inson huquqlari ahvolini kuzatib kelayotgan bu huquq himoyachisi so'nggi 1 yil ichida qamoqxonalarda zo'rlangan siyosiy mahbuslar haqida ko'plab ma'lumotlar olganini aytadi.
Har soniya 60 mutaassifona xabarlar ziyodi be ma mirasid, mabni varin ki doktorha qabl az inki
Afsuski 80-yillarga qadar biz Eron qamoqxonalarida so'roq qilinayotgan paytida zo'rlangan ayollar va qizlar haqida xabarlar olar edik. 10 yil muqaddam esa namoyish qilgan talabalar zo'rlanganiga oid holatlarni o'rgangan edim. Yevropaga kelgan shunday talabalardan biri bir necha yosh yigitlar qamoqxonada zo'rlanganiga shaxsan guvoh bo'lgan edi, deydi Abdulkarim Lahidji. 9 yillik mahbuslikdagi xotiralarini chop etgan sobiq siyosiy mahbus Moniroh Baradaran esa zo'rlangandan so'ng ruhiy xasta bo'lib qolgan mahbus qiz bilan uchrashganini aytadi.
Xil javun, xil siboy bu 16 sol u moqa va uni ko'rdim shu mas xosh nashinam, chun xoshlari sukuti komil midaft o'yin ha, vali az nazdikonish.
O'sha vaqtda bu qiz 16 yoshlik juda go'zal qiz bo'lgan. U gapirmas, doim sukut saqlar edi. Biroq men unga yaqin odamlar, xususan u kabi qamoqda saqlanayotgan opasidan uning zo'rlanganini eshitgan edim. Keyinchalik u qiz tamomila hushidan ayrildi, deydi eronlik siyosiy mahbus Moniroh Baradaran. Baradaranga ko'ra, Eron qamoqxonalarida zo'rlash mahbusning ruhini sindirish yo'lida qo'llanadigan qiynoq usulidir. Ana shunday zo'ravonlikka uchragan boshqa siyosiy mahbus Azar Ali Xanan oradan 20 yil o'tgan bo'lsa ham, xo'rlikni unuta olmay azoblanadi.
Dushmanim ham dori in karu ba man karde, tanimni lams karde, tajovuz be.
U mening dushmanim edi. Va shu dushmanim menga qarshi shu ishni qildi. Dushmanim menga daxl qildi, meni zo'rladi, meni kaltakladi. Garchi og'riqlar o'tib ketgan bo'lsa-da, zo'rlanishdan tortilgan xo'rlik, buni eslash men uchun xuddi ko'z o'ngida yagona farzandi o'layotgan ayol xo'rligidek azob beradi, deydi Eron qamoqxonasida zo'rlanish orqali qiynoqqa solingan sobiq siyosiy mahbus Azar Ali Xanan.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga O'zbekistondan tashqarida yurgan, rizq tirikchilik tashvishida yurgan O'zbek mehnat muhojirlarining dardlarini aks ettiradigan muhojir ovozi eshitirishiga navbat beramiz. Marhamat, tinglang, uni hamkasbim Hurmat Bobojon taqdim etadi.
O'zbekistondagi qatag'onlar va chet davlatlarda boshpana topgan o'zbek musulmon ulamolari diniy erkinliklarga ega bo'lgan holda islomga xizmat qilishni davom ettirib, o'zbekistonlik boshqa qochqinlar hurmat e'tiboriga ham sazovor bo'lmoqda. Muhojir ovozi eshitirishda bugun shu haqda suhbatlashamiz. UzNewsNet sayti xabarga ko'ra, Shvetsiyaning turli shaharlarida bugungi kunda masjidlar ochilmoqda. O'zbekistonda qatag'onga uchragan o'zbek dini arboblari shu masjidlarning imomiga aylanishmoqda. Shundaylardan biri andijonlik Ma'murjon Qori. Yaqindagina Shvetsiyadan boshpana topgan Ma'murjon Qori Timro shahrida ko'p yillardan beri yashayotgan maslakdoshlari yordamida masjid ochilishiga hissa qo'shdi. Bekor yotgan imoratning pastki qavatini ijaraga olib, u yerda jamoat namozi uchun joy tayyorladi.
10-13 yildan beri shu yerda yashayotganlar harakat qilishdi. Biz endi sal yordam berib degandek, hali ablarimizda bir xot ish qilganimiz yo'q. Asosiy ishlarni shular qilib qilganmiz endi. Yordamchi edimiz shu ma'lumcha.
Qisqa davr ichida Ma'murjon Qori Timroda yashovchi o'zbeklar va boshqa musulmon o'lkalardan kelganlar orasida hurmat e'tibor qozondi.
Yo yaxshi, bu yerda masalan biz kelganimizga endi bo'ldi, yaqinda keldik, 8 oycha bo'ldi shukrli. Yana bu yerda o'sha xabaringiz bor, hamma Yevropada qayinga bu yerda ham demonolchilik, erkinchilik degandek musulmonlar bilan aloqa qilib turibdi. Yo yaxshi, musulmonlar ham bemalol o'zlarini erkin his qilib, o'zlarini shu Yevropa bilandek nima deydi, shu O'zbekistonda bemalol nafas olmaganliklarini bu yerda bemalol his qilib, o'sha oilalari bilan o'qishi va hokazo qilib yo'libdi. Endi shu asosiy narsani shu turibmiz.
O'zbekistonlik jurnalist To'lqin Qorayev masjidning doimiy tashrif buyuruvchilardan biri.
Bu yerda endi Shvetsiya qadimdan bu mana xristian protestant mamlakat sanaladi. Bu yerda musulmonchilik anchagina odamlar uchun yangilik ham deb aytish mumkin. Musulmonchilikni biladiganlar ham mana shimoliy tomonlarda bo'lgan, yaqinlargacha. Hozirda masjidlar ochilyapti bu yerda. Masjidlarimizni juda ham biz turgan joyda mana Temuroda masjidga olganmiz. Bir binoning qismini olingan, bitta ishlab turgan binoni bir qismini u masjid holatiga keltirdik. O'zbeklarimiz ayniqsa juda qattiq xizmat qilishdi bu ishda. Namozlar mana o'qilyapti, hozir ro'za davri boryapti, tarovihlar bo'lyapti. Aslida Shvetsiya jamiyatining o'zida musulmonlarning o'z o'rni borligini ham ko'rib boryapmizda.
Shvetsiyaning Kalmar, Orebro, Helleforsh kabi shaharlardagi masjidlarda ham aksar musulmonlar o'zbek imomlari ortida turib jamoat namozini ado etishadi. Masjidga keluvchilar orasida o'zbek qochqinlardan tashqari boshqa mamlakatlardan kelgan musulmonlar ham bor.
Masalan, hozirgi kunda shvedlar orasida ham islom dinini qabul qilganlar bor, duch keldik bir qanchasiga. Ota-bobosi shved bo'lgan, mana protestant xristian bo'lgan, lekin bular musulmon. Mana shunaqa holatlar bor.
Shvetsiyaning Sundsvall shahrida istiqomat qiladigan o'zbek muxolifati faoli Do'stnazar Xudoynazarning aytishicha, Shvetsiyada o'zbeklar imomlik qiladigan masjidlar soni ko'payotgani bejiz emas.
Hozir o'zbeklar imomlik qiladigan masjidlar soni juda ham ko'p. O'zbek ulamolari imomlik qiladiganlar Stokgolmda ham bor, Kalmarda ham, boshqa yerlarda ham, hamma yerda ko'p o'zbek imomlar asosan o'zbeklardan tashkil bo'lib boryapti-da. Fikrimcha albatta endi boshqa musulmonlarni kamchitish kerak emas-ku. Qiroat bilan o'qilishlari, keyin o'zbek imomlarini ilmni darajasi juda ustunligi ko'rinib turibdi-da. Men ko'p masjidlarda ko'ryapman ularni o'qiydigan namozlarini, masalan, tarabbiy namozlari, boshqa narsalar, lekin bizda imomlarni qiroatlar, namoz o'qishlari juda boshqalarga manzur kelyapti. Shuni hisobidan imomlik qilishda shu ko'proq o'zbeklarni, o'zbek qorilarini tanlashyapti-da.
O'zbekistonda diniy ayblovlar bo'yicha qamalib chiqqan taniqli imom Muhammad Solih Obutov ham hozir Shvetsiyadan boshpana topgan. Obutov ham Shvetsiyada masjid ochish va unga imomlik qilish taraddudida.
Haqiqatda masjid ochilayotganligi bor narsa va bu yaxshi albatta. Inshaalloh mana tez orada mana biz ham ochamiz masjid. Aslida bu yerda arablarni jamoasi nima deydi, arablar tomonidan tashkil qilingan masjidlar ham bor yoki bo'lmasam turklar tarafidan ham bor, somali arablari, iroq arablari, u ham bir biridan farqi bor, bir shunaqa, lekin aslida o'zi ofitsialni shu rasmiy masjid deb ham hisoblanmaydi bu joylar. Kulturni center deydi mana bu, masalan madaniy markazi, o'zbek madaniy markazi, arab madaniy markazi, turk madaniy markazi kabi shunaqa nom bilan aytiladi. Sizda masjid hisoblanadi, odamlar namoz o'qiydi. Ham musulmonlarni ehtiyojlarini qondiriladi bu yerda, ham madaniy markaz degan ibora haqiqatdan ham ishlatiladi. Shu qochib kelgan odamlar bir qaysi bir sohada, yo siyosiy yo diniy qaysi jihatdan bo'lsa-da bir O'zbekistonda o'zini bir ko'rsatgan odamlar edi. Ya'ni ma'lum bir fikr egalari albatta qochib kelganlar. Ular endi bexa kelib ham harakatda xullas. Buning natijasida endi bu masjidlar ochilish.
4 yil avval Shvetsiyadan boshpana topgan va diniy erkinlikka ega bo'lgan taniqli o'zbek imomi Obid Qori Nazarov ham UzNewsNet xabariga ko'ra, Shvetsiya shimolida nafaqat imomlik qilmoqda, balki bolalar uchun katta bir villani ijaraga olib, ularni islom ilmiga o'rgatmoqda. Bolalar tabiat qo'ynida dam olishadi, shuningdek, har kuni ma'lum vaqtlarda islomiy mashg'ulotlar o'tkazishadi. Qorining ma'ruzalarini tinglashadi, deb yozadi UzNewsNet. Jurnalist To'lqin Qorayevning aytishicha, bu juda yaxshi ish, lekin hamma o'zbek yoshlarida ham islomga qiziqish katta deb bo'lmaydi, deydi u.
Yoshlarni ham o'zini alohida dunyo qarashi bor, balki shu sababdandir yoshlarimizni katta qiziqish bo'layotgani yo'q shu narsaga, mana biz turgan joyda. Bizdan yuqoriroqda, masalan, bizdan shimolroqdagi o'zbeklar yashaydigan hududlar bor, juda ham katta o'zbek jamoasi yashaydigan joylar bor. U yerlarda bolalarni qattiq o'qi, mana shu diniy ta'limlar o'qityapti. Bu yerda ham bir ikkita harakat bo'ldi, lekin bolalarda qiziqish kamroq. Shu mana shunday bir holatni men kuzatdim. Bolalar ko'proq nimaga, shved jamiyatiga kirib ketishga harakat qilishyapti.
Chexiya poytaxti Pragadagi Islom madaniyat markazi nomosida ochilgan masjidga keluvchilar ham asosan o'zbeklardir. U yerda ham ayrim paytlarda 50-60 musulmon oldida turib o'zbeklarning imomlik qilayotganini, va'zlar o'qiyotganini ko'rish mumkin. Masjid imomi Saodatdin Bey gapiradi.
Bu eng ko'pi o'zbek bizim jamiyatda. 60 kishidan 50-si o'zbek. İftar veriyoruz onlara, teravih kılıyorlar.
Bizni masjidga keluvchilarning ko'pchiligini o'zbeklar tashkil qiladi. 60 kishidan 50 nafarini o'zbek desak ham bo'ladi. Kechqurunlar ularga iftor beryapmiz, taravih namozi o'qiymiz. Ular orasida islom haqida yaxshi bilimga ega bo'lganlar ham ancha. Endi Yevropa ancha erkin mamlakat va bu yerda ular diniy amallarni emin-erkin ado etishmoqda, deydi Saodatdin Bey.
İstediği yere, istediği özgürlük var burada.
Din erkinlik masalalarini yoritguvchi forum 18 guruhi vakili Felix Korlening aytishicha, O'zbekistonda islom dini hukumatning kuchli nazorati ostida.
The government controls the Islamic faith from inside. It's become a branch of the government.
O'zbekistonda islom dini ichidan, ya'ni hukumat tayinlagan imomlar orqali nazorat qilinadi. Boshqa dinga e'tiqod qo'yganlar esa tashqaridan doimiy reydlar orqali nazoratda ushlab turilibdi. Aslida har qanday diniy faoliyatni nazorat qilish e'tiqod erkinligiga tamomiy ziddir, deydi Felix Korlin.
Muhojir ovozi eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.